Արի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է քայլերթը ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի առաջադրման։ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարում է, թե տրորված արահետներով գնալը արդյունք չի տալու։
Ճանապարհը, որը գծագրված էր պարոն Մարուկյանի այսօրվա հոդվածում, տրորվել է դաշնակցության և օրինաց երկիր կուսակցության կողմից։
Ելքդաշինքում ստեղծված վիճակը մեկնաբանում են հանրապետականները։
Բարձրեմ գնահատում Էդմոն Մարուկյան, խիստ անդիմադիր գործչի գիտելիքները։
Հյուսիսային Պողոտայի սրճարանում պայթյունից տուժածները ապաքինվում են։
Մեկ երեխայի վիճակն միջին ծանրության։
Պուտինն ու Էրդողանը հանդիպում են Անկարայում, մարզեր, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանել է Անկարա ռուս-թուրքական համագործակցության բարձր խորհրդի 7-րդ նիստի մասնակցելու նպատակով։ Մինչ այդ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները պաշտոնապես հայտարարել են Ակույի ատոմակայանի շինարարության աշխատանքների մեկնարկի մասին, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասն այսօր Թուրքիային կոչ է արել բարի կամք դրսևորել և ազատ արձակել հույն սահմանապահներին, որոնք ձերբակալվել էին Թուրքիայի տարածքում։ Վերջին շրջանում Թուրքիան սաստկացրել է իր սադրանքները և սրում է իրավիճակը։ Բոլոր ճակատներում հայտարարել է Հունաստանի կառավարության ղեկավարը։ Մարտի 1-ին հիշեցնենք, հունական բանակի երկու զինծառայողներ, որոնք հերթապահում էին Թուրքիայի հետ սահմանակից տարածքում, եղանակային վատ պայմանների և վատ տեսանելիության պատճառով հատել էին սահմանն ու հայտնվել Թուրքիայում, վերջիններս այդ երկրում մեղադրվում են լրտեսության մեջ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է հայրենիք վերադառնալու մտադրության մասին, խոստանալով արդեն այս տարի երկրում իշխանապողություն իրականացնել։ Իր հղացտեսահուղ Երձում Վրաստանի նախկին առաջնորդը ներկայիս իշխանություններին մեղադրել է բնակչությանը բանկային մաֆիայի գերին դարձնելու մեջ։ Սաակաշվիլին խոստացել է փրկել Վրաստանը տնտեսական աղետից, որի մեղավորը նրա խոսքերով երկրի նախկին վարչապետ Վիդինա Իվանիշվիլին է։ Վերջին տարիներին Ուկրաինայում ընդդիմադիր շարժում սկսած Սաակաշվիլին անցյալ փետրվարին արտաքսվել էր այդ երկրից և ուղարկվել Լեհաստան։ Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում էին, որ Սաակաշվիլին անօրինական կարգով է գտնվում Ուկրաինայում։ Բալթյան երկրների Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի նախագահներն այսօր Սպիտակ տանը սպասվող հանդիպմանը մտադիր են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին դիմել խնդրանքով անել ավելին Ռուսաստանին զսպելու համար ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևում ամերիկյան ուժերի ամրապնդման ճանապարհով։ Անցյալ տարի ՆԱՏՕ-ն արդեն 4 բազմազգ ջոկատ է տեղակայել Լեհաստանում և Բալթյան երկրներում ռուսական հնարավոր ներխուժումից պաշտպանվելու նպատակով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ողջունել է նախագահ Թրամփի վերջերս տրված խոստումը շատ շուտով ամերիկյան զորքերը Սիրիայից դուրս բերելու մասին։ Լավրովն ասել է, թե Թրամփի այդ հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ նա հավատարիմ է իսլամական պետության նկատմամբ հաղթանակից հետո Սիրիան լքելու իր խոստմանը։ Ռուսաստանյան ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին նոր կուսակցություն է ստեղծվում, որը կոչվելու է «Ռաբոչե Նազվանի» աշխատանքային անվանում։ Նավալնին Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններից հետո, որին նրա մասնակցությունը թույլ չէր տրվել, համոզմունք է հայտնել, որ միավորվելու իմաստ չկա, քանի որ ընդդիմության ներկայացուցիչները նախագահական վերջին ընտրություններում հավաքել են ընդամենը 4% ձայն։ Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարար Ռի Յոն Հոն ապրիլի 5-ից 6-ը կայցելի Ադրբեջան, հաղորդում է ապագործակալությունը, հավելելով, որ հյուսիս կորեացի պաշտոնյան Բաքվում մասնակցելու է անվտանգության միջազգային աջակցության թեմայով համաժողովի։ Ադրբեջանից հետո հաղորդվում է, որ նա կուղևորվի Ռուսաստան։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես Նիկոլ Փաշինյանը առաջ է տանում փողոցային պայքարը ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի, հիմա այլ որպես վարչապետ արդեն 3-րդ ժամկետով պաշտոնավարման։ 4-րդ օրն է Փաշինյանն ու կուսակիցները քայլերթի են դուրս եկել Հայաստանի 7 խոշոր քաղաքներով, ապա Ազատության հրապարակում արդեն հանրահավաքային փուլը կմեկնարկի։ Ելքդաշինքի մյուս անդամները Էդմոն Մարուկյանը և Արամ Սարգսյանը իրենց կուսակցություններով չեն միացել Փաշինյանի սկսած ընդվզման այս գործողություններին։ Ավելին, Մարուկյանն այսօր հրապարակած հոդվածում քննադատել է Փաշինյանի գործելաոճը ու արդեն ստացել կոշտ պատասխան։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր բավականին խիստ արձագանքեց երկդաշինքի անդամ Էդմոն Մարուկյանի առավոտ օրաթերթում հրապարակված հոդվածին, որտեղ Մարուկյանն անօգուտ էր համարել Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման երրորդ ժամկետի դեմ գործընկերոջ նախաձեռնած պայքարը, նշելով, որ պետք չէ գնալ նախկին քաղաքական ուժերի տերորած արահետներով և տրվել կարճաժամկետ փառքի արկածախնդրությանը։ Երկդաշինքի մաս կազմող քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար անդամն այսօր հակադարձեց «Իմ քայլը նախաձեռնությանը չմիացած» Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարին.
Եթե այդ տրամաբանությամբ գնանք, այն ճանապարհը, որը գծագրված էր պարոն Մարուկյանի այսօրվա հոդվածում, այդ ճանապարհը նույնպես տրորված է մի քանի անգամ և տրորվել է մասնավորապես հայ հեղափոխական դաշնակցության և օրինաց երկիր կուսակցության կողմից։ Ես կոչ եմ անում իմ գործընկերներին զերծ մնալ նման հայտարարություններից, որովհետև դա երկդաշինքին կարող է դնել իշխանությունների հետ թաքուն պայմանավորվողի տրամաբանության մեջ։ Ես ինքս նման բան թույլ չեմ տա ուղղակի, և ես վստահ եմ, որ թույլ չեմ տա նման բան։
Էդմոն Մարուկյանը հոդվածում ասել է, որ Սերժ Սարգսյանին միայն վարչապետ դառնալու ցանկության բացակայությունը կարող է հետ պահել վարչապետ լինելուց։ Մնացած բոլոր կոնֆիգուրացիաներով այս փուլում խաղնի սկզբանե պարտված է, հայտարարել է Փաշինյանի քաղաքական գործընկերը։ Նա նշել է, որ հաշվարկել են իրենց ռեսուրսներն ու եկել այն եզրահանգման, որ Սերժ Սարգսյանին կարող են մարտահրավեր նետել խորհրդարանում, առանց փողոցներում մարդկանց մոտ սին ակնկալիքներ ձևավորելու։ Չարտարացված հույսերն ավելի են խորացնում հուսահատության ահիճը, որի դեմ պայքարելու խոստում է տվել երկդաշինքը, ավելացրել է Էդմոն Մարուկյանը։ Փաշինյանը հիշեցրեց երկդաշինքի անդամ կուսակցությունների համագործակցության հուշագրի մասին։
Երկդաշինքը որոշել է, որ Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետը անընդունելի է դաշինքի համար, և 2017 թվականի հունիսին ես երկդաշինքի խմբակցության անունից լիազորված ասել եմ, որ եթե հանրապետականները շարունակեն փորձեն Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետով կարգել Հայաստանի ղեկավար, ուրեմն ժողովուրդը պետք է իմանա, որ ունի հնարավորություն դուրս գալ փողոց և փոխել իրավիճակը։ Հիմա մեր գործընկերներն ասում են, որ ժողովուրդը չի կարող դուրս գալ փողոց և փոխել իրավիճակը։ Մենք փոփոխությունների համար մանդատ չենք ակնկալում Սերժ Սարգսյանից, մենք փոփոխությունների համար մանդատ ենք ակնկալում ժողովրդից։ Դրա համար մենք դուրս ենք եկել և փողոցներով քայլում ենք։ Եվ մենք հավատարիմ ենք մեր առաքելությանը, և դա ըստ էության ոչ միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, այլև ելք դաշինքի առաքելությունն է։ Ես էլի եմ ասում, ես համոզված եմ, որ այս քայլարշավում ներկայացնում եմ ելք դաշինքի ընտրողների 90%+
Այսօր «Իմ քայլը» նախաձեռնության անդամներն անձրևի տակ քայլում էին Սպիտակից դեպի Վանաձոր, այնուհետև Սևան, Հերազդան քաղաքներով կհասնեն մինչև Ազատության հրապարակ, որտեղ ապրիլի 13-ին նախատեսում են մեծ հանրահավաք անցկացնել։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այդ հանրահավաքով քաղաքական պայքարի իրենց գործողությունները չեն ավարտվի, դրանք կշարունակվեն մինչև ապրիլի 17-ը, երբ ազգային ժողովում կսկսվեն վարչապետի ընտրության հարցով քննարկումները։
Ժողովուրդը հավաքվում է Ազատության հրապարակում, և հիմնական խնդիրը Սերժ Սարգսյանի ընտրությունն է, և ընդհանրապես վարչապետի ընտրությունը այդ սցենարով ցույց չտալը, որից հետո պետք է տեղի ունենա վարչապետի ընտրությունների երկրորդ փուլ, և այս ընթացքում բոլորը, այդ թվում խորհրդանական մեծամասնությունը, ընտրության առաջ են, կամ ընտրել որևէ վարչապետ, կամ տեղի է ունենում օրենքի ուժով արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Այս փուլում, եթե ժողովուրդը ունենա վարչապետի սեփական թեկնածու, կարող է շատ պարզ ընտրության առաջ դնել գործող ազգային ժողովին և ըստ էության առաջարկել նրան ընտրել վարչապետի սեփական թեկնածուին, պայմանով, որ արտահերթ ընտրությունները տեղի կունենան ոչ թե այսօր, այլ ասենք ինչ-որ ժամանակ հետո։ Եթե հիմա մենք իմանանք, որ հիմա այստեղ կարճ ճանապարհ կա գնալ և վերցնել իշխանությունը իշխանով, մենք այդ ճանապարհով չենք գնա, որտեղ մեզ համար կարևորը մեր առաքելությունը քաղաքացու հաղթանակը ապահովելն է։ Մենք մեր հաղթանակը արդեն իսկ ապահովել ենք, և անկեղծ ասած, այս 4 օրվա ընթացքում մենք մեզ հաղթած ենք զգում, և այստեղ որևէ ուրիշ հարց չի կարող լինել։ Մեր խնդիրը ստեղծել հարթակ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները նույնպես իրենց հաղթած զգան, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց պարտված են զգում, և դա ակնհայտ է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Վարչապետի թեկնածուի առաջադրումներն ավարտվում են ապրիլի 16-ին, իսկ հաջորդ օրը ամսի 17-ին խորհրդարանն ամենայն հավանականությամբ կսկսի քննարկումը, ապա նաև քվեարկությունը։ Իշխանական մյուս դաշնակցություն խմբակցությունը պաշտպանելու է հանրապետականի թեկնածուին, Ծառուկյան դաշինքը դեռ դիրքորոշում չի հայտնել, առայժմ անորոշ է արդյոք վարչապետի թեկնածուկ առաջադրի ընդդիմադիր ելքը, որտեղ փաստորեն տարաձայնություններն ավելի են խորանում։ Էդմոն Մարուկյանի այսօրվա հոդվածին Աստղիկ Բետևյանի հետ զրույցում անդրադարձել են հանրապետականները։
Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանի կարծիքով Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն առավոտ ԵՄ-ում հրապարակած հոդվածում ասել է ճշմարտությունը։ Ժողովուրդը հանրապետականին է տվել մինչև 2022 թվականը երկիրը կառավարելու իրավունքը։
Ես բարձրեմ գնահատում Էդմոն Մարուկյան քաղաքական գործչի, այդում նաև խիստ անդիմադիր քաղաքական գործչի, քաղաքական եւ իրավական գիտելիքները։ Այնինչ ասում է Էդմոն Մարուկյանը, դա ամբողջությամբ գրված է թե սահմանադրության մեջ, թե ընտրական օրենսգրքում, թե ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում։ Նա իրենից ոչինչ չի ասում։ Նա ասում է այն իրականությունը, ինչ գոյություն ունի։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար անդամ Նիկոլ Փաշինյանը պայքարեց ավալել Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման երրորդ ժամկետի դեմ։ Երկու շաբաթ անցնելով հանրապետության մի շարք քաղաքներով իմ քայլը նախաձեռնությունը ապրիլի 13-ին կհասնի Երևանի ազատության հրապարակ։ Փաշինյանի համոզմամբ կկարողանան հաջողության հասնել, եթե հայաստանի քաղաքացիները իրենց նման լիազորություն տան։ Այսօր հրապարակած հոդվածում ելքդաշինքի անդամ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը հայտարարել է, չեն հավատում իրենց գործընկերների կողմից շրջանառության մեջ դրված այն թեզին, որ ժողովուրդը կարող է թույլ չտալ Սերժ Սարգսյանին դառնալ վարչապետ։ Սամարուկյանի պնդմամբ չի նշանակում, թե իրենք չեն անկանոն, որ ժողովուրդը թույլ չտա, պարզապես ելնում են այն իրողությունից, որ ժողովուրդն ուղիղ 1 տարի առաջ է թույլ տվել Սերժ Սարգսյանին դառնալ վարչապետ։ Մարուկյանի կարծիքով Սարգսյանի նստեության միայն մեկ բան կարող է հետ պահել վարչապետ լինելուց՝ վարչապետ դառնալու ցանկության բացակայությունը։ Մնացած բոլոր կոնֆիգուրացիաներով այս փուլում խաղնի սկզբանը պարտված է, թե իրավական առումով, թե ռեսուրսների պայքարում, թե քաղաքագիտորեն, եզրակացրել է Էդմոն Մարուկյանը։ Այս փուլում պարտված խաղի պայմաններում ձեռք ենք բերելու հուսահատության եզրին հասցված քաղաքացիների կանխատեսել է նա։ Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանի գնահատմամբ Մարուկյանին հաջողվել է հիմնավորել Փաշինյանի նախաձեռնած փողոցային պայքարին չմասնակցելու որոշումը։
Ես այս պարագայում Մարուկյանին շատ ավելի մեծ ընդդիմադիր քաղաքական կառուցողական գործչի գնահատական կտան։
Հանրապետականի մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, դրական են գնահատում քաղաքական խնդիրները քաղաքական բանավեճի եւ ոչ թե հայհոյանքի կամ փողոցային պայքարի մակարդակով քննարկելը։ Հանրապետական գործիչն այնուհանդերձ զռմպահ մնաց գնահատական տալ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարի հրապարակած հոդվածին առհասարակ։
Դրականն ասեմ, պետք է սվիններն ուղեմ Մարուկյանի դեմ, ասեք, իշխանությունը ծապարում է Մարուկյանին, բայց հասականն ասեմ, պետք է ասեք, իշխանությունը լայնախոս չէ եւ որ իրեն չի գովերքում քննադատում։
Շարմազանովը հավելեց.
Առնվազն Լուսավոր Հայաստանը, ինչքան որ ես գիտեմ, երբեք չի խոսել անձերի դեմ պայքարից կամ փողոցներում ապելի երկուսի ընտրությունները վերաբողոքարկելու պահով։ Ավելի անսպասելի է Փաշինյանի պահվածքը, որովհետեւ ամիսներ առաջ նախոսում էր ինստիտուցիոնալ ընդդիմության առկայության մասին, նույնիսկ տարիներ առաջ ասում էր, որ քաղաքացիական պայմանագիրը հենց այն կուսակցությունն է, որը պետք է, ինչքան որ եթե իմ հիշողությունը չի դավաճանում, պետք է ձերծ մնային բաստողումներից, որ նայել են նախկին ընդդիմությունը, և պետք է իրականացնի ինստիտուցիոնալ պայքար։ Նույն իրենց որոշելու խնդիրն է, իրենց իրավունքն է, բայց առնվազն այսօրեն ինչ որ կատարվում է քայլերտի միջոցով, կարող է մեկին դուր կամ մեկին դուր չգա, բայց հաստատ ինստիտուցիոնալ պայքար չէ։
Մարուկյանի հրապարակած հոդվածին բավական կոշտ արձագանքեց ելքդաշինքի անդամ Փաշինյանը, հայտարարելով նրա գծագրած ճանապարհը տրորվել է մասնավորապես դաշնակցության և օրինաց երկրի կողմից։ Շարմազանովը կարծում է, քննադատությունից վախենալ պետք չէ, եթե վախենում ես, չպետք է մտնես քաղաքականության մեջ։ Այնուհանդերձ չի կարծում, որ Մարուկյանը իշխանության քիմքը շոյող հայտարարություններ է արել։
Մեր պրոբլեմներից մեկը գալիս է նրանով, որ մենք ընդդիմադիր համարել ենք միջ նրանց, ովքեր բարձր խոսում են, բարձր քննադատում են, երբեմն նաև սաբոք սրտի բարձր հայհոյում են, բայց աշխարհի ժողովրդավարական երկրներում իրական ընդդիմությունը նրանք չեն, ովքեր որ բարձր գոռում են, այլ իրական ընդդիմությունը նրանք են, ովքեր սկզբունքային քարը քարի վրա դնելով գնում են իրենց գաղափարախոսության չատագով լինելու ճանապարհով։
Լրագրողներից մեկի հարցին արդյոք Մարուկյանի գնահատականները թիկունքից հարված չէին փողոցային պայքարի մասին ազդարարած ընդդիմությանը, Շարմազանովը արձագանքեց.
Մատի ու մատանու արանք չպետք է մտնեն։ Հաստատ ես ավելորդ եմ իրենց բանավեճում, եթե այդտեղ կա բանավեճ, եթե կա քաղաքական բանավեճ։
Իր ծավալուն հոդվածում Մարուկյանն այս փուլում կարևորում է իշխանությանը վերահսկելու ճանապարհը։ Նրանց առաջ պայման դնելով, որ ելքին և քաղաքացիական հասարակությանը տեղեր տրվեն բոլոր վերահսկիչ և անկախ կառույցներում, փոխզսման և հավասարակշռման գործառույթ իրականացնող մարմիններում, որոնց վրա դրված չէ մեջբերում ամ գործադիր իշխանության որևէ լիազորություն։ Իշխանությունը Մարուկյանի գնահատմամբ պետք է զիջի օրինակ ազգային ժողովի երկու մշտական հանձնաժողովների նախագահների պաշտոնները, սահմանադրական դատարանի ապագա անդամ, մարդու իրավունքների պաշտպան նշանակելու քաղաքական իրավունքները, հանրային խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Այս պահին Մարուկյանի առաջ քաշած հարցի մասին խոսելը Շարմազանովը ժամանակավրեպ համարեց, բայց եւ հավելեց, եթե գտնեն, որ անհրաժեշտ է, ինչու ոչ։
Ես կարծում եմ, որ որևէ քայացած դոգմա չկա։ Այն ինչ որ այսօր ասում է Մարուկյանը, միգուցե այսօր կամ վաղը դրան կիրառելի չեմ, բայց միգուցե 5 տարի հետո կամ 2 տարի հետո կիրառելի լինեն։ Այդ իմաստով ես չեմ ուզում կտրուկ ռադիկալ գնահատականներ հնչեցնել, բայց իբան կարող եմ հնչեցնել, որ այսա երկու կարևոր հանգամանքներ չեմ։ Ընդդիմությունը ունի բավականաչափ իրավունք, դրա փոփոխության ենթակա են, թե չէ, իհարկե որևէ քաղաքական դոգմա, որևէ օրենսդրական հարց ինքը քարացած չէ։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը այսօր Ազատության հեռուստատեսային թողարկման հյուրն է, հաղորդումը կարող եք դիտել ժամը 20-ին www.azatutyun.am հասցեով։ Այժմ էլ 3 հյուսիսային պողոտայի սննդի կետերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի մասին, 8 տուժածներից ոմանք արդեն դուրս են գրվել հիվանդանոցից, ծանր վիճակում էր 8 տարեկան Ռուբինա Մարկոսյանը, բայց բժիշկներն այսօր արդեն լավատեսական գնահատականներ են հնչեցնում երեխայի առողջության մասին։ Ըստ նախնական վարկածի խոհանոցում պայթել է թթվածնի բալոն, որը սնուցում էր Լցնովի գարեջրի տարան։ Հարուցվածը քրեական գործ, Հովանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Բուրգեր Քինգ ռեստորանների ցանցը 3 Երևանի հյուսիսային պողոտայի մասնաճյուղում տեղի ունեցած պայթյունը դժբախտ պատահար է համարում։ Բուրգեր Քինգ Հայաստան ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Ինգա Հարությունյանը ասաց, որ պայթած բալոնը իրենց տրամադրել է գարեջուր մատակարարող ընկերությունը, թե որ ընկերությունն է դա, նա չցանկացավ ասել։
Բալոնը ինչ տեղադրվել է, ստուգվել էր արդյոք։
Դա հատուկ կազմակերպություններ կան, որ ռեստորան դրա հնարավորությունը չունի այդպիսի ստուգումներ կատարելու։ Ռեստորանում նման տեսակի ստուգում ուղղակի անհնար է անել։ Ցանկացած Հայաստանում, ընդհանրապես ցանկացած ռեստորանում նման տեսակի ստուգում անհնար է անել։
Հարությունյանը մանրամասնեց, որ բալոնը իրենց ռեստորանում նույնպես գարեջուր տրամադրող ընկերությունն է տեղադրել։ Բուրգեր Քինգի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուն նաև ասաց, որ իրենք հոգում են բոլոր տուժածների բժշկական ծախսերը։ Թե ինչն է դարձել պայթյունի պատճառ և ով է դրա համար պատասխանատու, պարզելու է քնչական կոմիտեն։ Դեպքի արդիվ կոմիտեում արդեն քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով, այն է, անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ թողարկելը կամ իրացնելը, աշխատանքներ կատարելը կամ ծառայություններ մատուցելը, որն անզգուշությամբ վնաս է պատճառել երկու կամ ավելի անձանց առողջությանը։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը ասաց, որ այժմ փորձում են պարզել, թե ինչն է եղել պայթյունի պատճառը և ով է խախտել անվտանգության կանոնները։
Փորձագետների առջև խնդիր է դրվել, հարցեր են դրվել պարզելու, թե արդյոք ապահովվել են անվտանգության բոլոր կանոնները, թե ոչ, եթե ոչ, ապա ում կողմից, եւ այս գրոնատակարը, որը որ ձեռք էր բերել ընկերությունը, եղել է գործարանային արտադրության, թե ոչ։ Մի շարք հարցեր կան, որոնք կարծում եմ հուզում են հանրությանը, որոնք նաև այսօր պետք է պարզաբանվեն քննարկվածինականացվող մարմնի կողմից, կարողանանք տալ միայն փորձակնությունները եզրակացնել սանալուց հետո։
Քնչական կոմիտեն ժամեր առաջ նաև տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ երևում է պայթած բալոնը։ Սոնա Տրուզյանը ասաց, որ փորձագետներին խնդրել են սեղմ ժամկետներում տրամադրել փորձակնության արդյունքները։
Ձեռքի վայրում առկա տեսանականող սարքերի տեսագրություններն արգրավել են եւ քննության առարկային դարձվել ըստ էության։ Հիմնական վարկածը նաեւ տեսագրություններն են հիմնավորում, թե ինչն է պայթել։
Պայթյունի դեպքը քննելու համար քնչական խումբ է ստեղծվել, 8-ից ճանաչվել է տուժող։ Պայթյունի հետևանքով ամենաշատը երկու երեխաներն են տուժել՝ 8 տարեկան Ռուբինա Մարկոսյանը եւ 6 տարեկան Ռուդոլֆ Մարկոսյանը։ Նրանք նույն ընտանիքից են։ Պայթյունից հետո երեխաներին տեղափոխել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ 6 տարեկան Ռուդոլֆը բազմաթիվ քերծվածքներ ու սալջարդեր ունի, իսկ նրա քրոջը հիվանդանոց տեղափոխելուց հետո վիրահատել են։ Վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Սամվել Կարապետյանն այսօր ասաց. Ռուբինայի վիճակը այժմ միջին ծանրության է։
Մեծ վնասում է եղել, բավականին լավ հաջողված վիրահատություն է կատարվել, վիճակը սպային կայուն է, գիտակցություն ունի, կոնտակտի մեջ է մտնում։
Հետևանքների
մասին դեռ շուտ է խոսել։
Երեխաների մայրը Սվետլանա Թոքրամաջյանը ազատությանը պատմեց, որ իրենք գտնվել են Բուրգեր Քինգի երկրորդ հարկում։ Երեխաները իջել էին առաջին հարկ պաղպաղակ գնելու եւ հենց այդ պահին էլ պայթյուն է եղել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը 3 կեսգիշերն անց հայտարարեց, որ Արաքսանդի կետի խոհանոցում պայթել է ածխաթթու գազի 20 կիլոգրամանոց բալոնը։ Այն գարեջրի սարքի հետ է եղել։ Պայթյունի հետևանքով տուժել է 8 մարդ, որոնցից 2-ը երեխաներն են։ Մեկը Բուրգեր Քինգի 19-ամյա մենեջեր Զարուհի Մելիքյանն է, 3 Ռուսաստանի եւ 2 Իրանի քաղաքացիներ։ Բժշկական կենտրոնից տեղեկացրեցին, որ Իրանի 2 քաղաքացիները եւ Բուրգեր Քինգի մենեջերը արդեն դուրս են գրվել։ Մյուսները դեռ կմնան բժիշկների հսկողության տակ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք խորհրդարան, պատգամավորների սեղանին է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի զեկույցը անցած տարվա գործունեության մասին։ 2017-ին միանգամից 2 խոշոր խորհրդարանական եւ ավականու ընտրություններ է կազմակերպել Տիգրան Մուկուչյանի հանձնաժողովը, բայց կազմած փաստաթղթում Մուկուչյանը ոչինչ չի գրել, ոչ 10,000 դրամ ընտրակաշարքի, ոչ դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրենների աղմկահարույց սայնագրության, ոչ Զիբիլիքսի ու ոչ էլ Սասի սկանդալ դալի մասին։ Անուշ Մկրճյանն է պատմում։
Անդրադարձ չկա Սասի դպրոցների տնօրենների դեպքերին։ Այսօր, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյան ազգային ժողովի պետաիրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովում ներկայացրեց հանձնաժողովի 2016-17 թվականների գործունեության մասին հաղորդումը, ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը նկատեց. 2017 թվականին տեղի ունեցան խորհրդարանական և Երևանի ավականու ընտրությունները, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդման մեջ մեծ հաշվով այդ խնդիրներին անդրադարձ չկա։
Այսինքն, այս դեպքերի վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գնահատականը, դատապարտումը, ապագայում դրանց կանխարգելման միտված գործողություններ, ինչու մենք չունենք, պարոն Մուկուչյան, թե քննարկումներն են եղել հրապարակային, թե ողոքարկման գործընթացն է եղել հրապարակային, թե մեր որոշումներն են տեղադրված հրապարակային, այսինքն այստեղ որևէ ինչ-որ միտում դա ցույց չտալու կամ թաքցնելու եւ այլն նման միտում ընդհանրապես առկա չէ։
Հաղորդման քննարկման ժամանակ Մարուկյանը առանձնացրեց Զիբիլիքս անունը ստացած գործը։ Հիշեցնենք, ելք դա շինքը իրավապահներին հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել, դրան կցելով աղբամաններից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթեր, որոնք ընդդիմադիր դաշինքի պնդմամբ վկայում են, որ Երևանի ավականու մայիսի 14-ի ընտրություններում իշխող հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքների բաժանումը կրել է համակարգված եւ կենտրոնացված բնույթ։ Մարուկյանը շեշտեց, առաջին անգամ էր, որ ընտրական գործընթացում այդպիսի անհերքելի ապացույցներ ձեռք բերվեցին։ Գտան, ով է փող բաժանողը, բացահայտեցին ՊՊՑ գնդից ուղարկված ֆաքս հանրապետական Տարոն Մարգարյանի շտաբ։
Ամբողջ համակարգը մենք բացահայտել ենք, սրա վերաբերյալ որևէ արձագանք չկա, որևէ ստորագիր հետ, որևէ փաստաթուղթ այդ նյութում ինձ դավ գիտեք, որ չկա։ Եվ այդ պայմաններում դրանք, չէ որ փաստա քննում հանձնաժողովը, պետք է ընդունի ինչ-որ փաստեր եւ այլն։ Անգամ այդ պայմաններում հանձնաժողովը իր իրավական դիրքորոշում հստակ արտահայտել է, անդրադառնալով այդ ամեն ինչին, այդ ամբողջ նյութը ինքը եւս ուղարկեց չէ իր որոշմամբ իրավապահ մարմիններին։
Թեպետ Տիգրան Մուկուչյանը պնդում էր, հանձնաժողովը գործել է իր լիազորությունների շրջանակներում, այդուհանդերձ ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը նորից շեշտեց. Բոլորն էլ գիտեին, որ խնդիրը կա, անգամ կոնկրետ փաստերի առկայության դեպքում գործին ընթացք չի տրվում, ուստի ավելորդ է խոսել ընտրական գործընթացի նկատմամբ վստահության բարձրացման մասին։
Արդարը մենք չենք ասում, որ դու կենտրոնական դրական հանձնաժողովը գնա մտնի, բանի ՀԿ-ի շտաբը, կամպյուտերի մեջ նայի տենայի թղթը ոնց է ձևավորում, դա պետք է իր ապահ մարմին է, բայց այդ իր ապահ մարմինն է, որ չի անում, դու փոխկապած սկսված եք, սա համակարգային պրոբլեմա, եւ պետք է բոլորը իրանց տեղում իրանց գործը լավ անեն, որ դրա արդյունքում վստահությունը բարձրանա։
Ես Վարդագույն ակնոց չունեմ, որ պնդեմ, թե ընտրություններն անցան բացարձակ անթերի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ իսկապես իրականացրեց իր գործառույթները։ Քննարկման ժամանակ ասաց Ծառուկյան Դաշինքից Գևորգ Պետրոսյանը, ընդգծելով, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը օբյեկտիվության առումով մտածելու տեղ ունի։
Եթե որ պարոն Ծառուկյանը նոյեմբերյան մի հուսապեկ գյուղացու խոստում տվեց, անմիջապես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առանց լսված լինելու իրավունք ապահովելու նկատողություն հայտարարեց, բայց մեկ այլ վայրում մարդկանց հավաքեցին, ահապեկեցին աշխատանքից ազատելու սպառնալիքներով, եւ որևէ արձագանք դա չգտան, ընդհանրապես նյութերը ուղարկում են դատախազությունը հանցակազմի բացակայության պատճառով կամ գործչի արարում կամ հարուցումը մերժում է, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառույթը դա ինչի՞ որ ինքը դատախազությունը գործ մատակարարի, դա այն է, որ ինքը իր գործառույթները իրականացնի։ Եթե ցեն դեպքերից է, որ հանձնաժողովը փորձեց մի անգամ գոնե օպերատիվ արձագանքել, հիմա էլ մեղադրվում է լսված չլինելու իրավունքի մեջ։ Նույն ձևով ինքը արտահայտվել է, ներողություն եմ խնդրում, Մելիքյանի տեխնացուի հետ կապած, Մովսիսյանի հետ կապած, նույն ձևով հիմա լավ, ասենք չենք բարձրաձայնում քննադատվում ենք, բարձրաձայնում ենք տեսանյութը, եթե արկա է տեսանյութից ամեն ինչը երևում է, անդրական օրենսգիրք ունի ինստիտուտ, օպերատիվ լուծում պահանջող հարցերի վերաբերյալ օպերատիվ արձագանքում ինչը չենք ապահովել։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկոչյանը տարեկան գործնեության մասին հաղորդումը դեռ կներկայացնի ազգային ժողովի լիագում արնիստին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չիմարում աղմուկը վիզամետրիկ ընկերության շուրջ, որը ռուս-թուրքական կոնսորցիում է գրասենյակը Թուրքիայում։ Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանատունը այս ընկերությանն է լիազորել հայաստանցիներին շենգենյան վիզաներ տրամադրելու գործընթացը, այսինքն հայաստանի քաղաքացիների անձնագրային, բանկային ու այլ տվյալներ ուղարկվելու են Թուրքիա, մի երկիր, որի հետ Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ չունի, մի երկիր, որն աջակցում է Հայաստանի հետ պատերազմող Ադրբեջանին։ Անուշ Մկրտչյանի անդրադարձը։
Հայաստանում Գերմանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մաթիաս Քիսլերը դեռ չի ցանկանում մեկնաբանել այն իրավիճակը, թե ինչու արդարադատության նախարարությունը ժամանակավորապես կասեցրեց վիզամետրիկ ընկերության աշխատանքը։ Ազատությանը պարզաբանում տալու համար այսօր դեսպանատան մոտ մեզ անձամբ մոտեցած դեսպանը շտապեց տեղեկացնել. Շենգենյան վիզայի դիմումների ընդունման գործընթացը դեռ կկատարվի նախկինի պես, փաստաթղթերը կընդունի դեսպանատունը, իսկ թե ինչ կլինի հետո ցույց կտա ժամանակը, լրացրեց Քիսլերը։ Դեսպանին սակայն հիշեցրեցին մարտի 28-ին իր հայտարարությունից հետո, որ դիմումներն ապրիլի 3-ից պետք է ընդուներ ռուս-թուրքական կոնսորցիում հանդիսացող վիզամետրիկը, քաղաքացիների շրջանում անհանգստություն առաջացրեց։ Հաշվի առնելով ընկերության ծագումը, մտավախություն կար, որ ըստ էության Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող պետությունը հասանելի են դառնալու դեսպանատուն դիմաց հայաստանցիների անձնական տվյալները։
Եթե խնդիրներ չառաջանան ընթացքում, դուք շարունակելու եք աշխատել վիզամետրիկի հետ եւ արդյոք կան երաշխիքներ, որ հայերի անձնական տվյալները
Մենք չենք թաքցրել այդ փաստը, որ ընկերությունը իրոք ռուս-թուրքական ծագում ունի, բայց պետք է սպասենք, թե գործընթացն ինչպես կընթանա։ Եվ ես այս պահին չեմ կարող ասել, արդյոք մենք նորից կընդունենք վիզաների դիմումները, թե կկարողանանք ինչ-որ լուծում գտնել հետագայի համար։ Ուզում եմ նորից ասել, համաձայնագիրը, որը կնքվել է Գերմանիայի արտգործնախարարության և վիզամետրիկի միջև, նախատեսում է, որ անձնական տվյալների պաշտպանվածությունը լինելու է ամենաբարձր մակարդակի, և ես կարող եմ վստահեցնել, դրանք չեն կարող երրորդ անձի անցնել։
Կաշխատի վիզամետրիկը Հայաստանում, թե ոչ, պարզ կդառնա միայն անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ուսումնասիրության ավարտին։ Հիշեցնեմ, մարտի 30-ին ուշ երեկոյան կառույցը հաղորդագրություն տարածեց հայտնելով, ուղեփակում է ընկերության աշխատանքը մինչև հստակեցումը։ Արդյոք ռուս-թուրքական վիզամետրիկի կողմից անձնական տվյալների մշակումը համապատասխանում է Հայաստանի օրենսդրությանը։ Այսօր արդեն Ազատության եզրույցում գործակալության պետը նշեց, վիզամետրիկի գործնեության ժամանակավոր կասեցումը նախատեսված է օրենքով և հանրային հետաքրքրվածությունը հետ կապ չունի։ Ըստ Գևորգ Քայրապետյանի, սահմանված կարգով ընկերությունը տեղեկացրել էր իր աշխատելու մտադրության մասին, իսկ գործակալությունը պարտավորվել էր մինչև այդ հասկանալ, արդյոք անձնական տվյալների մշակման ընթացքում պահպանվելու են անվտանգության բոլոր չափորոշիչները և ինչ կերպ է աշխատելու տվյալ ընկերությունը։
Եվ պետք է տեխնիկապես ցույց տա մշակող, որ անվտանգ է մշակելու անձնական տվյալները, և պետք է կազմակերպչական միջոցառ տվյալները ցույց տա, որոնց ցույց կտան, որ անձնական տվյալները հասանելի չեն լինելու անօրինական կերպով մուտքի, ուղեփակումի, արգելափակումի, ոչնչացումի, տարածումի եւ այլն կրկնօրինակումի համար։ Նաև
ինչ վտանգներ եք տեսել վիզամետրիկի աշխատանքում, հարցին Հայրապետյանն արձագանքեց. ամեն ինչ կախված է վիզամետրիկի պատասխանից։ Ինչ վերաբերում է ընկերության ծագման, ապա պետի խոսքով այդ հանգամանքը չէ, որ դարձել է ստուգում իրականացնելու առիթ։ Փոխարենը վերջնական որոշում կայացնելու հարցում գործակալությունը անպայման հաշվի կառնի, որ անձնական տվյալների պաշտպանության բավարար մակարդակ ապահովող պետությունների ցանկում Թուրքիան ընդգրկված չէ։
Գերմանիայի դեսպանատում ինքն է որոշելու, թե ինչպիսի ու ինչ միջոցներով իրականացնի իր գործունեությունը։ Դա բացառապես իր իրավազորության ներքո է, բայց անձնական տվյալների գործակալության իրավազորության ներքո է արգելելու ցանկացած մեկին Հայաստանում, ով անձնական տվյալները մշակում ոչ օրինական հիմքերով, այլևս չմշակել այդ անձնական տվյալները։
Գևորգ Հայրապետյանից նաև հետաքրքրվեցինք, իսկ հնարավոր չէ նախապես լուծել խնդիրը եւ մինչեւ հյուպատոսության հայտարարությունը պարզել, թե ով եւ ինչ կերպ է պատրաստվում մշակել դիմումատուների անձնական տվյալները։ Ի պատասխան սրան գործակալության պետն ասաց, իրենք ուսումնասիրություն են սկսում միայն ծանոթություն ստանալուց հետո եւ նախապես հնարավորություն չունեն տեղեկանալու բոլոր մրցույթների մասին։ Մինչդեռ իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոնիսյանի խոսքով պետությունը պետք է հստակ երաշխիքներ տա, որ իր քաղաքացիների տվյալները պաշտպանված են։
Կարևոր է, որ անձնական տվյալների պաշտպանությունը իրականացվի եւ մեխանիզմներ լինեն վերահսկելու դա, որ արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը կարողանա վստահ լինի եւ մեզ էլ վստահ ասի, որ այդտեղ ամեն ինչ ապահով է, կարող ենք մենք մեր անձնական տվյալները իրենց տրամադրել։
Մի քանի անգամ Գերմանիայի դեսպանատնից վիզա ստացած Իոնիսյանը նկատում է, պետական գործակալությունը պետք է պարտավորեցնի միջնորդ կազմակերպությանը թափանցիկ աշխատել, ներկայացնելով թե հավաքագրված անձնական տվյալները ում կարող է փոխանցել, որքան կարող է պահել եւ երբ ոչնչացնել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներ. Աննախադեպ ջերմացել են ռուս-թուրքական հարաբերությունները, այնքան, որ վերընտրվելուց հետո Պուտինը որոշել է առաջինը հենց Թուրքիա այցելել։ Պուտին-Էրդողան բանակցությունների առաջին մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելուց շաբաթներ անց այսօր Վլադիմիր Պուտինը առաջին արտասահմանյան այցով ժամանեց Թուրքիա, քննարկելու երկկողմ հարաբերությունների սերտացումը, տարածաշրջանի խնդիրներն ու սիրիական ճգնաժամի կարգավորումը։ Անկարայում նախագահական պալատում կազմակերպված հանդիսավոր ընդունելությունից հետո երկու երկրների առաջնորդներն առանձնացան, դրամփակ ձևաչափով բանակցությունները շարունակելու։ Արևմտյան լրատվամիջոցները նշում են, ռուս-թուրքական համագործակցությունը վերջին ամիսներին ավելի ու ավելի է սերտանում։ Նախագահ Պուտինի այցին նախորդել է երկկողմ շփումների աննախադեպ մի շարք։ 2017-ին Ռեջեպ Էրդողանն ու Վլադիմիր Պուտինը 8 անգամ դեմարդեմ հանդիպել են եւ ավելի քան 20 հեռախոսազրույց ունեցել։ Այս անգամ երկու նախագահները նախ հեռակակարգով մասնակցել են Թուրքիայի առաջին ատոմակայանի ԱԿՈՅՈ-ի հիմնարկեքին։ 4 բլոկից բաղկացած 4800 մեգավատ հզորություն ունեցող կայանն ըստ նախնական հաշվարկների շահագործման կհանձնվի 5 տարի անց։ Շինարարության վրա կծախսվի շուրջ $20 միլիարդ, ընդ որում ֆինանսավորումը ռուսական կողմն ամբողջությամբ իր վրա է վերցրել։ Երկկողմ համաձայնագրով շինարարության ավարտին ատոմականի բաժնետոմսերի 51%-ը կպատկանի Ռուսաստանին, 49%-ը կվաճառվի օտարերկրյա ներդրողների։ Ռուսաստանի նախագահին բնորոշելով որպես թանկագին բարեկամ, Ռեջեպ Էրդողանն այսօր Թվիտերում գրել է. ԱԿՈՅՈ-ն հսկայական նշանակություն ունի Թուրքիայի եւ ռուս-թուրքական հարաբերությունների զարգացման համար։ Կրեմլն իր հերթին հայտարարում է. Այս ծրագրով Ռուսաստանը կանգնում է Թուրքիայի միջկային ոլորտի զարգացման ակունքներում եւ նպաստում է, որ թուրքերը յուրացնեն ժամանակակից միջուկային տեխնոլոգիաները։
Այս մասշտաբային եւ նորարական ծրագրի կարեւորությունը դժվար է գերագնահատել։ Ըստ էության, այսօր մենք ոչ միայն Թուրքիայում առաջին ատոմակայանի հիմնարկեքին ենք մասնակցում, այլև Թուրքիայում միջուկային ոլորտի զարգացման հիմքն ենք դնում։ Մենք սկսում ենք նոր ոլորտի ստեղծումը։
Միջերկրական ծովի ափին Մերսին նահանգում կառուցվող ատոմակայանից բացի երկու երկրներն այժմ նաև համատեղ գազատար են կառուցում։ Շուրջ $2 միլիարդ գնահատվող թուրքական հոսքը, որով նախատեսվում է ռուսական գազը Սև ծովով հասցնել Թուրքիա, ապա հարավարևելյան Եվրոպա։ Էներգետիկ համագործակցությունից բացի Պուտինն ու Էրդողանը նաև ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների փակ դռների ետևում քննարկելու են Թուրքիային ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի մատակարարումն ու ռազմատեխնիկական ոլորտում հետագա
համագործակցության ընդլայնումը։ Թեև ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները հրապարակավ քննադատել էին Անկարային Կրեմլի հետ կնքված այդ գործարքի համար, թուրքական լրատվամիջոցներն էլ չէին բացառել, որ դրանով Թուրքիան կարող է հայտնվել ամերիկյան պատժամիջոցների տակ, Էրդողանի վարչակազմը պնդում է, մտադիր չէ հրաժարվել։ Ավելին, օրեր առաջ, երբ ՆԱՏՕ-ի տասնյակ երկրներ միանալով Լոնդոնին արտաքսեցին ռուս դիվանագետներին, նախին հետախուզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման համար մեղադրելով Կրեմլին, Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց. Անկարան Մոսկվայի դեմ քայլ չի անի չհաստատված մեղադրանքների հիման վրա։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների ջերմացմանը չի խանգարում անգամ այն հանգամանքը, որ երկու երկրները տրամագծորեն հակադիր դիրքորոշում ունեն Սիրիայի հարցում։ Ռուսաստանը պաշտպանում է նախագահ Ասադին, Թուրքիան նրա դեմ մարտնչող ընդդիմադիրներին։ Մենք սերտորեն համագործակցում ենք Ռուսաստանի հետ նաև Սիրիայում մահաբեկչության վտանգը և պատերազմը հնարավորինս արագ ավարտելու հարցում, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Ակնկալվում է, որ վաղը Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներին կմիանա նաև Իրանի առաջնորդ Հասան Ռոհանին։ Երակոմ քննարկման հիմնական հարցը ըստ հաղորդումների լինելու է սիրիական ճգնաժամը։
Այս ֆոնին աղմկահարույց ընթացք է ստանում Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանի սպանության գործը։ Ըստ քննության արդյունքների, ռուս դիվանագետի վրա կրակել պատվիրել է Միացյալ Նահանգներում ապաստանած թուրք հոգևորական գործիչ Էրդողանի քաղաքական հակառակորդ Ֆեթուլլա Գյուլենը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պենսիլվանիայի նահանգում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման հարցը պաշտոնական Վաշինգտոնը կուսումնասիրի այն ժամանակ, երբ Անկարան ներկայացնի իր տրամադրության տակ եղած բոլոր ապացույցները, որոնք վերաբերում են Գյուլենին ներկայացվող նոր մեղադրանքներին։ Այս մասին ռուսական ՏԱՍ գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների արտահարդատության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նիկոլ Նավաս Օքսմանը։ Արտահանձնման մասին որոշումը կկայացվի ելնելով այդ ապացույցների բնույթից և ամերիկյան օրենսդրությանը համապատասխան, նշել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Գյուլենի արտահանձնման հարցը թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների օրակարգ վերադարձավ այն բանից հետո, երբ երկու շաբթի տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն թուրքական դատախազությունը Ֆեթուլլա Գյուլենին պաշտոնապես որպես մեղադրյալ է ներգրավել Անկարայում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Անդրեյ Կարլովի 2016-ի դեկտեմբերին տեղի ունեցած սպանության գործում։ Հաբերթյուրք պարբերականի տեղեկություններով օրերս Անկարայի երկրորդ քրեական դատարանը մի քանի ժամ տևած նիստի արդյունքում Գյուլենի ձերբակալության օրդերը արձակել։ Դատական այդ նիստի ընթացքում Անկարայի դատախազ Ադեմ Ակինջին դատարանին է ներկայացրել նախաքննության մի շարք տվյալներ, որոնց համաձայն Ֆեթուլլա Գյուլենն անձամբ է հրահանգել մահապորձ կազմակերպել Ռուսաստանի դեսպանի դեմ, տեղեկացնում է Հաբերթյուրքը։ Գյուլենից բացի մեղադրանքի առաջադրվել ևս 7 հոգու, այդ թվում ոստիկանության նախկին սպա Էմրե Ուսլուին, նրանց բոլորին թուրքական դատախազությունը մեղադրում է սահմանադրական կարգի տապալման ուղղված գործողությունների և կանխամտածված սպանություն ծրագրելու մեջ։ Թուրք իրավապահների համոզմամբ Ֆեթուլլա Գյուլենի ղեկավարած ընդհատակյա ցանցի անդամները Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանությունը ծրագրել էին, որպեսզի խափանեն Մոսկվայի և Անկարայի հարաբերություններում առկա ճգնաժամի 2016-ի վերջին նախանշվող հանգուցալուծումը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը սպանվեց 2016 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Անկարայում կազմակերպված ցուցահանդեսի բացման ընթացքում։ Սպանության անմիջական հեղինակը ոստիկանության աշխատակից Մևլութ Մերթալթենթաշներ, նա սպանվեց Կարլովի դեմ մահապորձից հաշված րոպեներ անց իրավապահների հետ փոխհրաձգության ընթացքում։ Ֆեթուլլա Գյուլենի դեսպանի սպանության նարնչության վերաբերյալ վարկածը պաշտոնական Անկարան առաջ քաշեց մահապորձից անմիջապես հետո, այն ժամանակ, սակայն թուրքական իշխանությունները որևէ ապացույց այդպես էլ չներկայացրեցին։ Ավելին, թուրքական հատուկ ծառայություններն այդպես էլ չկարողացան վերականգնել Մևլութ Ալթենթաշի համակարգչից ցանցագործությունից անմիջապես առաջ հեռացված հարյուրավոր փաստաթղթերը։ Հետագայում թուրքական կողմը ստիպված էր Ալթենթաշի համակարգիչը փոխանցել Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներին։ Նրանք մի քանի ամիս շարունակ ուսումնասիրում էին մահապորձի հեղինակի համակարգչի այսպես կոչված hard drive-ը, խոստանալով այլընտրանքային մեթոդներ կիրառել չեղարկված ֆայլերը վերականգնելու համար։ Ի վերջո, ըստ հյուրի հետ պարբերականի, ռուսաստանցի մասնագետներին հաջողվել է առնվազն երկու փաստաթուղթ վերականգնել, որոնցում հիշատակվում է Ֆեթուլլա Գյուլենի անձը։ Եվս 690 փաստաթղթերում հիշատակվել է Գյուլենի ղեկավարած Հիզմետ Շարժման անվանումը, գրում է թերթը։ Ուշագրավ է իդեպ, որ Անդրեյ Կարլովի սպանության թեման թուրքական կողմը որոշեց ակտիվացնել Ռուսաստանի նախագահի Թուրքիայից մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ։
Այսօր Սպիտակ տանը Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցելու են Լիտվայի, Էստոնիայի և Լատվիայի նախագահները։ Մերձ Բալթյան այս երեք պետություններն էլ Ռուսաստանի հետ լուրջ տարաձայնություններ ունեն և ակնկալվում է, որ Վաշինգտոնյան հանդիպման առանցքային թեման կդառնա հենց Մոսկվային զսպելու մեխանիզմների մշակումը։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը ընդունելու է Բալթյան երեք երկրների ղեկավարներին՝ Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեին, Լատվիայի նախագահ Ռայմոնդ Վեյոնիսին և Էստոնիայի նախագահ Կերստի Կուլյալայդին։ Ակնկալվում է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ Բալթյան երեք երկրների նախագահները Թրամփին հորդորելու են ավելի խիստ դիրքորոշում ցուցաբերել Մոսկվայի հանդեպ, Ռուսաստանի սպառնալիքները զսպելու համար ավելացնել իրենց երկրներում տեղակայված ամերիկյան և ՆԱՏՕ-ի զորքերի քանակը և ուժեղացնել հակաօդային պաշտպանությունը։ Այսից առաջ Դալիա Գրիբաուսկայտեն լիտվական հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է. «Հուսով եմ Միացյալ Նահանգները և մյուս դաշնակիցները հասկանում են, որ Բալթյան երկրների օդային տարածքը պետք է ավելի պաշտպանված լինի»։ Նա նաև կարևոր է համարել, որ ամերիկյան զորքերը մշտապես տեղակայվեն բոլոր երեք երկրներում։ Լիտվայի բարձրաստիճան պաշտոնյան, ում անունը չի նշվում, Ֆրանս պրեսին ասել է, որ Բալթյան երեք երկրների առաջնորդները Թրամփին խնդրելու են ամերիկյան Patriot տիպի երկար հեռահարության հրթիռներ տեղակայել իրենց երկրներում։ Նրանք նաև ցանկանում են դառնալ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական լայն հակաօդային պաշտպանության համակարգի մի մասը։ Անցյալ տարի ՆԱՏՕ-ն 4 գումարտակ էր տեղակայել Լեհաստանում և Բալթյան երկրներում, իսկ ԱՄՆ-ն Patriot հրթիռային համակարգ էր ուղարկել Լիտվա զորավարժությունների համար։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ը Ռուսաստան հարաբերություններին, Սպիտակ տունը և Կրեմլը նշաններ են ցույց տալիս Դոնալդ Թրամփ Վլադիմիր Պուտին հանդիպման հնարավորության մասին։ Կրեմլը երեկ հայտնեց, որ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցում Դոնալդ Թրամփը Պուտինին հրավիրել է Վաշինգտոն։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Սառա Սանդերսը ասել է, թե հանդիպման հնարավոր վայրերից մեկը Սպիտակ տունն է։ Եթե դա տեղի ունենա, ապա Պուտինը Սպիտակ տանը կլինի 13 տարի անց։ 2005 թվականին Սպիտակ տան օվալաձև սրահում նրան ընդունել էր Ջորջ Բուշ կրտսերը։
Վերադառնանք Հայաստան, առ այսօր քրեական գործ չի հարուցվել 19-ամյա Ասիա Խաչատրյանի աղմկահարույց այն հայտարարության կապակցությամբ, թե Ստեփանակերտի ոստիկանությունում բռնությունների է ենթարկվել միայն այն բանի համար, որ մազերը կապույտ գույնի են և փողոցում ծխում է։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը մեկ շաբաթ առաջ հանձնարարականներ է տվել ոստիկանությանը, սակայն ծառայողական քննությունը մինչև այս պահը որևէ արդյունք չի տվել։ Ընդդիմադիրները հիշեցնում են Բերձորի դեպքերը, երբ ծեծի էին ենթարկվել հիմնադիր խորհրդարանի տասնյակ անդամները, ընդամենը մի քանի ոստիկան աշխատանքից ազատվեց։ Այս հաղորդումը պատրաստել են Անե Սահակյանը։
Ղարաբաղի ոստիկանության աշխատակիցների կողմից հետապնդման ենթարկվելու մասին հայտարարելուց մեկ շաբաթ անց Ասիա Խաչատրյանի գործում դեռևս տեղաշարժ չկա։ Ղարաբաղի ոստիկանությունից հայտնում են, որ ծառայողական քննությունը շարունակվում է, իսկ Հայաստանի ոստիկանությունում դեռ ընթանում է հետաքննություն, այն բանից հետո, երբ Ասիա Խաչատրյանի բողոքը Հայաստանի դատախազությունից ուղարկվել է այնտեղ։
Այս պահին հետաքննությունը շարունակվում է, հրապարակման ենթակա այլ տեղեկատվություն չկա։
Մինչդեռ 19-ամյա Ասիա Խաչատրյանն արդեն մտավախություն է հայտնում, որ քննությունը կարող է անաչառ չընթանալ, հաշվի առնելով նաև այն, որ մինչ օրս չկա հարուցված քրեական գործ։ Ասիան հիշեցնում է 2015 թվականի Բերձորի դեպքերի մասին, երբ հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին Ղարաբաղ մտնելիս ոստիկանները դիմավորել էին բռնությամբ և թույլ չտվել հասնել Ստեփանակերտ։ Աղմուկ հանած միջադեպից հետո նկատողության էին արժանացել մի շարք ոստիկաններ, իսկ մոտ մեկ տասնյակ անձինք ազատվել էին աշխատանքից։
Ինչքանով են երշահագրգռված հանցագործության բացահայտմանը, ու արդյոք Բերձորի դեպքերի նման մի քանի մատթապտալոք վերջան այս ամենիչը, թե ամեն դեպքում ավելի լուրջ գործողություններ իրականացվեն։ 11 նման դեպքերը ամենաթողության կարիս է նրանց, որ ոստիկանը գիտի, որ մեկը չի պատժվելու, թե եթե ժամանակին այս ամենիչը շատ խիստ հետևեին, այս ամեն ինչ դրվել է, այսինքն համապատասխան պատասխանատվության ենթարկվեին մասնակիցները, կարծում եմ գործընթացը չէր հասնի, ու ինձ ոչ ոք Ստեփանակերտից չէր հասնի գնա Հայաստանում տարօրենք։
Կարճ ժամանակով Ստեփանակերտում գտնված Ասիան պնդում էր, որ փետրվարի սկզբին պարզապես կապույտ մազեր ունենալու և փողոցում ծխելու համար իրեն բերման էին ենթարկել ոստիկանություն, իր ուղղությամբ նետել ծխախոտի տուփ, ծաղրել, իր հասցեին հնչեցրել սեռական բնույթի հայհոյանքներ, ապա այցելել իր տուն և առանց համապատասխան փաստաթղթի փորձել առուզարկել։ Միջադեպից հետո դատախազություն դիմաց երիտասարդը պարզաբանում է, որ իրավապահներին դիմել է առաջին հերթին, որպեսի Ղարաբաղի ոստիկանները վերանայեն իրենց վարքագիծը և իր հետ պատահածն այլևս չկրկնվի այլ քաղաքացիների դեպքում։
Ի նպատակը հետևյալն է, որ ոչ ոք այլևս Ստեփանակերտում նման արտահայտություն չի ճշտա, հատկապես օրինապահ մարմինը, որովհետև բռնություն այցելել ոստիկանը ոչ օրինական ձևով չակերտավոր օրենք պաշտպանելու համար պիտի ենթարկվի պատասխանատվության։ Արդյոք ես Արցախում պաշտպանված եմ, թե ոչ։ Ինչքանով են իմիջամուկները Արցախի տարածքում պաշտպանված։
Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն այսօր ազատության տաղավարում անդրադառնալով միջադեպին վերահաստատեց օմբուդսմենի գրասենյակի հայտարարությամբ տարածված տեսակետը. Դատապարտում են մարդու իրավունքների խախտումներն ու սպասում քննության ավարտին։
Եթե Ասա Խաչատրյանի պնդումները անպատասխանում են իրականությանը, ապա դա շատ վատ բան է, մենք դա դատապարտում ենք, պետք է անպայման պետությունը միջոցներ ձեռնարկի, արդեն միջոցներ է ձեռնարկում, հարաբերական նախագահի մակարդակով հրապարակապ հանձնարարություն է տրվել։
Իսկ ինչ հույս ունեք գործի ընթացքից?
Ես գործի ընթացքից հույս ունեմ, որ պարզվելու են բոլոր փաստերը, փաստերի պարզումը լինելու է համոզիչ, ճիշտ կոմունիկացիա է լինելու հանրության հետ, և այն միջոցները, որոնք որ կիրառվելու են խախտում թույլ տված ծառայողների նկատմամբ, ընկալվելու են որպես արդարացի։
Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը նաև հարցեր է ուղղել ոստիկանությանը, դեռ սպասում են պատասխանին։
Մենք չենք ակնկալում հարցերից որևէ մեկին պատասխան, մենք ակնկալում ենք ամբողջական պատասխան, և մենք սպասում ենք այդ հարցերի պատասխանին։ Ես վստահ եմ, որ այդ հարցերի պատասխանները լինելու են, մենք նաև հարցերը տեղեկացնում ենք դրա մասին, մենք այդ հանձնարարությունը ստանձնել ենք, իրականացնում ենք։
Երբ եք հարցերն ուղղել ու առ այսօր չկա, չէ՞ դեռ որևէ պատասխան։
Մենք հարցեր ուղղել ենք ընդամենը
դեպքի
կարծես, չէ, ուրեմն հրապարակում է եղավ 2-7 երեկոյան, մենք հարցեր ուղարկեցինք 4-7 օրվա երկրորդ կեսին, դրանից հետո մենք ունեցել ենք ընդամենը 2 աշխատանքային օր։
Ռուբեն Մելիքյանն անդրադարձավ նաև իր հասցեին հնչեցված քննադատությանը, թե Ասիա Խաչատրյանի միջադեպին անդրադառնալիս խոսել է եթեյով, այդպիսով կասկածի տակ առնելով երիտասարդի պնդումները։
Այդ ձևակերպումը օգտագործելով նկատի ենք ունեցել այն հանգամանքը, որ դրանք պնդումներ են, դրանք հրապարակավ են արվել, և պետք է անպայման քննություն իրականացվի, և քննությունը ցարողական քննության ձևով իրականացվում է, արդյունքները կլինեն։ Մենք օգտագործել ենք, եթե ձևը պայմանական ձևն է օգտագործել, որովհետև մենք այս պայմանությամբ չենք կարող դա հաստատված համարել։
Նանեսա Հակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հավանաբար ազգ բանակ կարգախոսի ներքո է կառավարությունը մշակել աշակերտների և ուսանողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ռազմավարությունը, այս փաստաթղթի իշխանությունը մարտահրավեր է համարում օտար մշակութային արժեքների հետ հաղորդակցվելու միտումը, սեռական այլասերվածությունն ու անդաստիարակությունը։ Ընդդիմախոսները հակադարձում են օտար լեզուների դասավանդումը բարելավելու փոխարեն իշխանությունները 21-րդ դարում օտար մշակույթի դեմ են պայքարում, շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կրթության և գիտության նախարարության հեղինակած սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ռազմավարությունը հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանն ու վավերացրած միջազգային փաստաթղթերին, հայտարարում են կրթության ոլորտի փորձագետները և պնդում, դրանում տոտալիտարիզմի տարրեր կան, ասում են, որ փաստաթուղթը մշակելիս իրենց հետ չեն խորհրդակցել։ Կրթության ոլորտի փորձագետ Անահիտ Բախշյանը կարծում է, դրա կարիքն ընդհանրապես չկա։
Այսքանը գրելուց հետո կրթության նախարարության այդ մասնագետները տակը մեծ տարրերով դգրեին ներողություն։
Նախագծի նպատակն, ինչպես Ազատության այդ զրույցում ասել էր դրա հեղինակներից նախարարության ներկայացուցիչ Արթուր Կարապետյանը, անձի ձևավորման գործընթացին աջակցելն է։
Մենք ունենք շատ օտարածին վարքեր և բարքեր մեր հասարակության մեջ, որոնք կարող են առաջացնել նման հետևանքների։
Համաձայն այս փաստաթղթի ռազմավարությունը պետք է ձևավորի հայրենիքի պաշտպանությունը ֆիզիկապես և հոգեպես պատրաստ քաղաքացի։ Փորձագետները սակայն նշում են, որ այս ռազմավարությունը դրան ուղղված չէ, այն խախտում է մարդու իրավունքները։ Կրթության ոլորտի փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը կարծում է, որ բավարար է միայն հանրակրթական հաստատություններում բարելավել ռազմական կրթության դասավանդումը։
Նախ կակետ, որ օտար մշակույթների հետ ենք մենք առնչվում, այսինքն դա ինչ կապ ունի ռազմահայրենասիրության հետ։
Մենք
պետք է այդ մարդկանց ռազմական ճանապարհով ոչնչացնենք, ինչ անենք, կամ այլասերվացություն կան դեղ, կամ փողոցային պարապաշար, դա ինչ կապ ունի ռազմահայրենասիրության հետ, հա, սա ինձ համար անհասկանալի բան է։
Հայրենասիրությունը չի կարող դասավանդել պահպանվել, կարծում են կրթության ոլորտի փորձագետները։ Սերոբ Խաչատրյանը ընդգծում է, հայրենասիրությունը միայն սահմանների պաշտպանությունը չէ, այլ օրինապաշտ քաղաքացի ձևավորելը։
Քարոզով 21-րդ դարում հայրենասիրություն կամ ռազմահայրենասիրություն դաստիարակելը անիմաստ է։
Փաստաթղթում նշվում են այն մարտահրավերները, որոնք ըստ հեղինակներից առաջացած են հայրենասեր երիտասարդ պատրաստելու ճանապարհին։ Արտաքին համարվող պատերազմից ահաբեկչությունից զատ փորձագետները տարակուսել են համարում փաստաթղթում նշված ներքին մարտահրավերները. Անդաստիարակությունն ու անկարգապահությունը, հայրենիքի պաշտպանությունը ոչ պատրաստական քաղաքացիները, ծառայության նկատմամբ անտարբերությունը, օտար մշակութային արժեքներին հաղորդակից լինելու միտումը, արտագաղթը, տնտեսության դանդաղ զարգացումը, թմրամոլությունը, սեռական այլասերվացությունը եւ այլն։ Անահիտ Բախշյանը սա վիրավորանքի համարում ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակին։
Հայրենիքի պաշտպանությունը ոչ պատրաստական քաղաքացիների առկայությունը։ Այն որ ասում եմ գլխից փասը թռնում է ամեն անգամ որ կարդում եմ այս նախադասությունը։ Ինչու՞, որովհետև աչքիս առաջ են գալիս բոլոր այն երիտասարդները, որ պատրաստական իրանց կյանքն են տվել հայրենիքի համար, ու դու գրում ես այսպիսի վիրավորանք։
Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Լուսինե Խարաճյանն էլ հարցնում է, ինչ հետազոտությունների հիման վրա են հեղինակները եկել եզրակացության, որ օրինակ օտար մշակույթի հանդեպ հակումն ու այսպես կոչված սեռական այլասերվացությունը մարտահրավերեն հայրենասեր երիտասարդ ունենալու ճանապարհին։ Նախագիծը ազգ բանակ գաղափարախոս ենթատեքստում է գրվել, ինչպես են հեղինակները որոշել, թե որն է դաստիարակված, որը անդաստիարակ երիտասարդը, հարցնում է Խարաճյանը։
Սկսած նրանից, թե ինչ է նշանակում սեռական այլասերվացություն, որը հավելած սահմանման կարիք ունի, եւ նույնիսկ դա սահմանելու պարագայում ինքը միևնույն է կարիք ունի վերելու փաստացի տվյալներ, թե ինչով է հիմնավորված իր պնդումը, որ սեռական այլասերվացություն գոյություն ունի կամ կա դրա աճը։
Մի կողմից Հայաստանը հայտարարում է Եվրոպայի մաս լինելու մասին, ծախսում նրա դրամաշնորները, մյուս կողմից էլ այս փաստաթղթով քննադատում նրանց մշակույթը։ Անահիտ Բախշյանի համար տարակուսելի է օտար մշակույթի նկատմամբ հակումը որպես մարտահրավեր դիտարկելու ռազմավարության հեղինակի վերաբերմունքը։
Հաճույքով ծախսում ենք, ներդնում ենք կառավարման համակարգի մեջ այդ օտար արժեքները, հանդուրժողականության ավելի բարձր աստիճան ենք քարոզում, իսկ դու այստեղ օտար արժեքների մասին ես խոսում եւ մի ուրիշտեղ սեռական, չգիտեմ ինչերի մասին ես խոսում, այլ լասերվացության։ Անկարգապահ ու անդաստիարակ երիտասարդները օրինակ են վերցնում անկարգապահ ու անդաստիարակ մեծերից։
Լուսինե Խարաճյանը պնդում է, կառավարությունը մարդկանց կյանքը բարելավելու, արդար միջավայր ձևավորելու եւ դրանով իսկ արտագաղթը կանխելու փոխարեն զբաղված է մահապարտների պատրաստմամբ։
Ավելի քարոշչական մեխանիզմներով կարծես թե աշխատում են մարդկանց խաբելու ուղղությամբ, որ այն խնդիրները, որոնք այսօր Հայաստանում կան, դրանք կարևոր չեն։ Կարևորը, որ դու սիրես Հայաստանը, պատրաստ լինես հանուն այդ Հայաստանի, որը իրականում միայն թղթի վրա գրված Հայաստան է, հա, այն ինչ որ մատուցվում է, զողվելու եւ այլն եւ այլն։ Կարծես թե թվում է, պատրաստում է մահապարտների, ովքեր պետքա գնան ու մահանան ինչ որ արժեքների եւ բաների համար, որոնք իրենց կյանքում չկան, գոյություն չունեն։
Փորձագետներն ու այս ռազմավարության քննադատները պնդում են, այն այս տեսքով չի կարող ընդունվել։ Նշենք, որ Իդրավ ՏՄ-ում մեկ շաբաթ առաջ այս փաստաթղթին դեմ էր արտահայտվել քվեարկողների 88%-ը, այսօր արդեն կողմ է 58%-ը։ Համացանցում նման պատկեր ստանալը դժվար չէ, նկատում են ազատության զրուցակիցները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում գործադուլ են անում երթուղայինների վարորդները։ Պետությունն արգելում է ուղևոր տեղափոխել հին մեքենաներով, վարորդները նորը ձեռք բերելու փող չունեն, հազիվորվա հացն են վաստակում։ Ու հիմա չտուգանվելու մտավախությամբ գործազուրկ են դարձել։ Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Արդեն երկրորդ օրն է Գյումրիի 25 միկրոավտոբուսների վարորդներ աշխատանքի դուրս չեն գալիս։ Գործադուլի հիմնական պատճառը տուգանքներն են, որ կիրառում է տրանսպորտի տեսչությունը 15 տարուց ավելի շահագործվող միկրոավտոբուսների վարորդների կամ երթուղին սպասարկող ընկերության նկատմամբ։ Այժմ տրանսպորտային այդ միջոցների սեփականատերերին շահագործումը շարունակելու համար անհրաժեշտ տեղին պետհամարնիչ չի տրամադրվում, քանի որ մեքենաների տարիքն արդեն 15 տարուց ավելի է եւ վարորդներն իրավունք ունեն երթուղի դուրս գալ։ Այսօր գործադուլավոր վարորդներին ընդունեց Գյումրիի քաղաքապետը, ասելով, որ արդեն 1 տարի է զգուշացնում են, որ հին միկրոավտոբուսները նորերով փոխարինեն։
Հանրապետությունը միակ քաղաքն է, որտեղ սպիտակ համարներով դեռ վարեցի մեքենաները։ Միակ քաղաքն է։ Եվ դա է, ասել, որ շատ խնդրելուց հետո նախարարին ասեցի հնարավորություն տվեք, որպեսզի մարդիկ կարողանան, ասում են, այս գիճարը տեսնել, փոխեն մեքենաները, դեղին համարներ դարձնել եւ այլն եւ այլն։ Ծանրաժիշտ է մեր պայմանը, մենք պայմանը, մենք տարեթինը փոխել։ Մնացածը ասված ես էլ գնացեք աշխատեք նորի չառնայից։
Վարորդները հակադարձեցին, իրենք այդքան գումար չեն վաստակում, որ տուն պահեն եւ վարկով նոր մեքենա գնեն։
Դե ես ավտով մենք հազիվ մեր տունը կպահենք, մի ամեն էլ հուրդիս վարկ վերցնենք, որ այդ վարկը փակենք բանկերին։
Որ ավտով չեք վարում մեքենան։
Չէ, ավելի մեկից է չենք աշխատի։
Վախենում եք դուգան։
Ահա, այդ դուգանքի ինչո՞ւ մուծենք։
Ինչ կամ է դուգանքը։
Դե չի դեմ կոնկրետ չափ։
Ինչ երկեք, օրինակ դուք տեսնում։
Դե թողան աշխատենք, այդ երկնը ինչ երկ։
Ավտոները ցին է, անգործ ենք մնացել։ Էդ է բողոքի
պատճառը։ Դուք դուգանը նա արդեն թե չի։
Դե զգուշացել են, որ դուգանեն, մենք էլ որպեսզի չդուգանվենք, ավելի խորեր տանք։ Ստիպված ելել ենք աշխատանքի։
Ինչ կան է դուգանքը։
Երևի 200,000 էլ։
Ինի չեք աշխատում։
Չէ, անգործ ենք։
Գյումրիում երկու ընկերության 97 տրանսպորտային միջոց է սպասարկում քաղաքում գործող 13 երթուղիները։ 25 միկրոավտոբուսների վարորդների գործադուլը արդյոք չի խափանի տրանսպորտային սպասարկումը, հարցը ուղեցին քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժնիպետ Արտյոմ Սարգսյանին։
Իհարկե կունենանք տրանսպորտի հետ կապված խնդիր, պաուստային մեքենաներն են հանելու, շահագործեն։ Հնարավորինս ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ուղևորահոսքի հետ կապված, ժողովրդի բողոքների հետ կապված խնդիր չունենանք։
Բողոքով քաղաքապետարան հասած վարորդներն ակնկալում են, որ ժամկետը երկարաձգվի։
Մեկ տարի տվել է, արդյոք ճիշտ է։ Մեկ տարի որևէ մեկը չէր կարող պահել։ Դրեք 2003-ից սկսած քանի ադ մեքենակա քաղաքում որոքումի էս աշխատել են, բոլորի անհանգստանները ավտոհամալներով բերել են։ Եղած ես յարակ համի դրեք բերեք, ես անգե ձեզի պատասխանեն, գեկուցե մի սորը կպատասխանեն։ Եղած
ուջեն
է շուստուսը ընչ աշխատի։ Ձեզ դու աշխատես, բայց կգնեք ուզես գնա աշխատի։ Ես սկսեմ։ Ուզեք դուք դրանք աշխատեք, ձեզ դու դուքաներ։ Ինչի՞ որևէ բան չկա կամ չէ, մեր բաժին որևէ բան չկա, ոչ էլ սպայինք կա, ոչ էլ մյուսին կա, ուղիղ ձեր վրա է մանը։ Ձեր ձեր վրա գրեցին, ես էլ պես ստիպեցի, որ ինքը իրանք հետ գումարը ուզես։ Որտեղ եկա եւ հասկանալով ձեր վիճակը։ Ումի էպես են դուքաններն, ոչ հնա, ասի ժամանակացույց կոնե կազմենք, երկարացնենք, բայց հնարավորություն չկա նույնիսկ գտնել։
Գյումրի իշխանությունները հայտարարում են, որ քաղաքային տրանսպորտի ոլորտում փոփոխություններ կլինեն միայն 2 տարի անց, երբ փողոցների հիմնանորոգման ծրագիրն ավարտվի, նախատեսվում է տրանսպորտային միջոցներ ներգրել, ով եւ ինչ միջոցներով դեռ մանրամասներ չեն բացահայտում։ Սաթենի Կազմացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թարգման ավարտին է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի քայլարշավին, թերթում կարդում ենք. Երևանյան քաղաքականությունը մարզեր տեղափոխելու փորձը հայաստանյան ներքաղաքական կյանքում ամենևին առաջ Քինը չէ, որ կատարում են Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը։ Այդպիսի փորձ օրինակ կատարեց նաեւ Ռաֆի Հովանիսյանը, այսպես ասած Բարևի շարժման շրջանակում։ Թեև ի վերջո այդ փորձը դարձյալ կենտրոնացավ Երևանում, Երևանի կենտրոնում, Երևանի ավագանիում եւ վերջապես հոդս ցնդեց։ Աներկելի է, որ Հայաստանում կա Երևանյան քաղաքականությունը մարզեր տարածելու կամ ընդհանրապես քաղաքականությունը տարածելու խնդիր, սակայն կա մի ուշագրավ հանգամանք։ Բոլոր փորձերը կարծես թե ունեն մեկ նպատակ՝ մարզային ռեսուրսը ծառայեցնել Երևանյան քաղաքականությանը։ Գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Խնդիրն այն է, որ մարզերը Երևանյան քաղաքականությանը ծառայեցնելու մեթոդի կիրառումն առաջացնում է ռիսկ, որ քաղաքականության հանդեպ հետաքրությունն ու քաղաքականությունից որևէ սպասումը կազմալուծվում են, սպանվում ոչ միայն Երևանում, այլ նաև մարզերում։ Թեման շարունակում է հրապարակը։ Երիտասարդ ընդդիմադիրների փոքրիկ խումբը որոշել է հանրապետության առնվազն կեսը ոտքով անցնել և գյուղերում ու քաղաքներում ապրող ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր ու հիասթափված մարդկանց իրազեկել ապրիլի 14-ից սկսվող հանրահավաքների մասին։ Ողջ հասարակությունը բաժանվել է երկու մասի՝ գերակշռող հատվածը նրանք, ովքեր փափուկ կյանքի կողմնակից են և պատրաստ են ինչ-որ բան վտանգել միայն հաղթանակի 100%-անոց երաշխիք ունենալու դեպքում, իսկ հորետեսորեն են տրամադրված և Նիկոլ Փաշինյանին կամ խենթեն համարում կամ ավանտյուրիստ։ Վստահ են, որ այս շարժումը դատապարտված է և անիմաստ, քանզի հերթական անգամ ապացուցելու է փողոցային պայքարյան արդյունավետությունը։ Մյուս առավել փոքր հատվածը կարծում է, որ ցանկացած պարագայում պետք է պայքարել, անգամ եթե հաղթանակի հավանականությունը շատ փոքր է, գրում է հրապարակ թերթը։
Ժողովուրդը գրում է. Երեք լրացավ ապրիլյան քարորիա պատերազմի երկրորդ տարելիցը, բայց արի ուտես, որ ողջ օրվա ընթացքում, այդպես էլ Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն ապրիլյան պատերազմի զոհերի մի մասի շիրիմներին պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներից ոչ մեկը չայցելեց, ժողովուրդը օրաթերթը նկատեց, որ այնտեղ չէին ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ արժանախագահ Արա Բաբլոյանը, ոչ վարչապետ Կարեն Ղարապետյանը, ոչ էլ նախարարներ, միայն ՊՆ ներկայացուցիչներն էին երեք Եռաբլուր եկել։ Դժվար է ասել, բարձրաստիճան պաշտոնյաները մոռացել էին օրվա խորհուրդը եւ այդ պատճառով չէին այցելել, թե պարզապես խուսափել էին զոհերի շիրիմների մոտ նրանց հարազատներին առերեսվելուց, աչքերին նայելուց։ Ի վերջո քարորիա պատերազմը բացահայտեց այս իշխանությունների իրական դեմքը՝ տարիներ շարունակ զինված ուժերում իրականացված անխնաթալանի, բաց թողումների եւ մեղմասած սխալ քաղաքականության հետևանքներ, որ անսպասելի պատերազմում հայկական կողմը 4 օրում ավելի քան 100 զոհ տվեց, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Նույնն է արձանագրում նաև հայկական ժամանակը, որում կարդում ենք. Հայաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը Եռաբլուր չայցելեց։ Նախագահի պաշտոնական կայքում ևս որևէ ուղերձ չկա ապրիլյան պատերազմի երկրորդ տարելիցի հետ կապված։ Երեկ նախագահի պաշտոնական կայքում հրապարակված լուրն առայժմ միայն շնորհավորանք է։ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Աբդել Ֆաթահ ալ-Սիսիին Եգիպտոսի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու առիթով, նշում է հայկական ժամանակ թերթը։
Այս թողարկման այսքանը, Ազատությունը եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։